Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី4ខែសីហាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសជប៉ុនកំណត់ការចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យស្របពេលដែលករណី COVID-19 កើនឡើងសកម្មជនបេឡារុសដែលបានបាត់ខ្លួនត្រូវបានគេរកឃើញស្លាប់នៅឧទ្យានក្រុងគៀវប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរិះគន់អង់គ្លេសលើផែនការដាក់ពង្រាយនាវាចម្បាំងនៅអាស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រួសាររបស់ក្រុមសកម្មជនដែលបានធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខស្ថានទូតចិននៅក្នុងទិវាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសចាត់ទុកការកាត់ទោសរបស់តុលាការថាមានភាពអយុត្តិធម៌ក្មេងៗចាប់ផ្ដើមទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ខណៈទីក្រុងភ្នំពេញប្រឈមនឹងការឆ្លងវីរុសបំផ្លាញថ្មីដែលតាសាធារណជនតែធ្លាប់ខ្វែងគំនិតគ្នាបាយជារួបរួមគ្នាវិញដោយសារតែបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណលក្ខិណាដោយបារម្ភពីការកើនឡើងខ្លាំងនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺកកកុញពេញមន្ទីរពេទ្យទូទាំងប្រទេសនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Yoshihide Suga បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាមានតែអ្នកជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរឬអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលអាចឈានដល់អាការៈធ្ងន់ធ្ងរនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលសម្រាកព្យាបាលអ្នកដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 ផ្សេងទៀតត្រូវរស់នៅដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានក្រែគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនកំពុងតែបន្ថែមការឆ្លងថ្មីប្រមាណ 10,000 ករណីក្នុងមួយថ្ងៃដែលបណ្ដាលឲ្យប្រធានសមាគមសុខាភិបាលជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសចិនអាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងវូហានទាំងអស់នឹងត្រូវធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីទីក្រុងនេះបានកត់ត្រាករណីឆ្លងក្នុងស្រុកលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះវីរុសនេះត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិននៅចុងឆ្នាំ2019ហើយទីក្រុងដែលមានប្រជាជនរស់នៅជាង11លាននាក់នេះត្រូវបានបិទយ៉ាងតឹងរ៉ឹងអស់រយៈពេល76ថ្ងៃចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2020សកម្មជនជនជាតិបេឡារុសម្នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញស្លាប់នៅក្នុងឧឈានជិតផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបាត់ខ្លួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសអ៊ុយក្រែនហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោក Vitali Shishov ដែលជាអ្នកដឹកនាំអង្គការមួយដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងគៀវដែលបានជួយពលរដ្ឋបេឡារុសរត់គេចខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញត្រូវបានរាយការណ៍ដោយដៃគូរបស់លោកថាបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីមិនបានវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញក្រោយពីការរត់ហាត់ប្រាណប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ផ្តើមស៊ើបអង្កេតករណីប្រមទានចំពោះបទសង្ស័យឃាតកម្មក៏ប៉ុន្តែនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតគ្រប់លទ្ធភាពទាំងអស់រួមទាំងឃាតកម្មដែលជាការធ្វើអត្តឃាតផងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាលោក Vitali Shishov ជាពលរដ្ឋបេឡារុសដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងគៀវត្រូវបានគេរកឃើញចងកនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងឧឈានមួយក្នុងរដ្ឋធានីគៀវដែលមិននៅឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីកន្លែងដែលលោករស់នៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ូឡូញនិងលីទុយានីបានក្លាយជាប្រទេសជ្រកពួនសម្រាប់ពលរដ្ឋបេឡារុសកំឡុងពេលនៃការបង្ក្រាបដោយប្រធានាធិបតីបេឡារុស Alexander Lukashenko បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលមានចំនួនកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរិះគន់ចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីផែនការដាក់ពង្រាយនាវាចម្បាំងពីរគ្រឿងជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានហៅការដាក់ពង្រាយនាវានេះថាជាការបង្កហេតុនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ផែនការនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងឡុងបង្កើនការចូលរួមរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបន្ទាប់ពីសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃមហិច្ឆតាពង្រីកទឹកដីរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នោះរួមទាំងកោះតៃវ៉ាន់ផងកូរ៉េខាងជើងបានឲ្យដឹងថាព័ត៌មាននៃផែនការនេះជួនពេលគ្នានៃការឆ្លងកាត់របស់នាវាផ្ទុកយន្តហោះអង់គ្លេសឈ្មោះ Queen Elizabeth និងនាវាអមដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រដែលចិនកំពុងប្រជែងឥទ្ធិពលជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងម្នាក់បានរិះគន់ការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអង់គ្លេសលោក Ben Wallace ដែលថាកូរ៉េខាងជើងនិងចិនព្យាយាមផ្តាច់ប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងឱ្យនៅឆ្ងាយពីគេនិងគំរាមកំហែងសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ស្ថានទូតអង់គ្លេសនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺបានភ្លាមៗនោះទេអង្គការអូតង់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយទៅលើកប៉ាល់ដឹកប្រេងមួយគ្រឿងដែលប្រតិបត្តិការដោយអ៊ីស្រាអែលកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយបានជំរុញឲ្យអ៊ីរ៉ង់គោរពច្បាប់ដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានថ្កោលទោសការវាយប្រហារដែលមិនអាចទទួលយកបាននិងសកម្មភាពណាដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់នេះសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាអេរ៉ង់បានវាយប្រហារលើកប៉ាល់ដឹកប្រេង MV Marshall Street នៅផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រអូម៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់ឆ្មាំការពារសន្តិសុខជាតិអង់គ្លេសម្នាក់និងនាវិកជនជាតិរូម៉ានីម្នាក់ប្រធាននាយកប្រដ័យថ្មីអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីមរ៉ាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានបដិសេធការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះអ៊ីរ៉ង់បានព្រមានថាខ្លួននឹងធ្វើការឆ្លើយតបដល់ការផ្សងព្រេងមកពីគូសត្រូវលោកខាងលិចចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសរូម៉ានីជាសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងអង្គការអូតង់រួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាដឹកនាំការឆ្លើយតបរួមគ្នាដល់ឧបទ្ទវហេតុនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យអង្គការអូតង់បានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ការវាយប្រហារនេះរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសកំពុងតែស្វះស្វែងរារាំងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនមិនឲ្យមកឆ្លងកាត់ដៃសមុទ្រអង់គ្លេសឬ English Channel ដោយចង់ធ្វើឲ្យការធ្វើចំណាក់ស្រុកមិនប្រក្រតីជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌព្រោះជនចំណាក់ស្រុកមួយចំនួនធំបន្តការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រពីប្រទេសបារាំងមកកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសតាមទូកតូចៗជនចំណាក់ស្រុកមកពីតំបន់អាហ្វ្រិកមជ្ឈមបូព៌ានិងអាស៊ីខាងត្បូងភាគច្រើនពួកគេចាក់ចេញពីសង្គ្រាមនិងភាពក្រីក្រទីភ្នាក់ងារចារកម្មអង់គ្លេសនិងបារាំងបានឲ្យដឹងថាការឆ្លងកាត់នេះត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយបណ្ដាញអ្នករត់ពួនមនុស្សដែលយកប្រាក់ប្រហែលជា $3,000 សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ប៉ូលីសបារាំងបានយាមល្បាតឆ្នេរសមុទ្រដើម្បីស្ទាក់ចាប់ជនចំណាក់ស្រុកប៉ុន្តែនិយាយថាឆ្នេរសមុទ្រធំទូលាយពេកក្នុងការទប់ស្កាត់ការលួចចាក់ចេញទាំងអស់នោះ
ពីខែតុលាឆ្នាំមុនមនុស្ស7នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាខាងមុខស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជានៅក្នុងទិវាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលានៅក្នុងសំណុំរឿងដែលមានមនុស្ស9នាក់ពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះមាន2នាក់នៅក្រៅប្រទេសតុលាការបានកាត់ទោសពួកគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី12ខែទៅ20ខែដែលក្រុមគ្រួសារបានចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចនេះថាមិនអាចទទួលយកបាននិងមានភាពអយុត្តិធម៌លោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរឿងតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតចិនកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនបានអះអាងអំពីភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រួសារដែលតុលាការបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី12ខែទៅ20ខែកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែសីហាអ្នកស្រីអុករ៉េកុនធាចៅក្រមនៃតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមផ្តន្ទាទោសមនុស្ស9នាក់ដែលមានស្ត្រី6នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតចិនកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2020ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី12ខែទៅ20ខែពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមក្រោយចេញមុខតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតចិនដែលជាប្រទេសហត្ថលេខី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ចៅក្រមតុលាការបានផ្តន្ទាទោសកម្បាំងមុខអតីតតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងមួយរូបគឺលោកហូវ៉ាន់ដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសកម្មជនម្នាក់គឺលោកសានសៃហៈដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ខែពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការតវ៉ានេះចំណែកសកម្មជន4នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែដែលរួមមានអ្នកស្រីលឹមសានលោកតននិមលអ្នកស្រីយ៉យស្រីមុំនិងអ្នកស្រីហុងអាន ចំណែកសកម្មជន3នាក់ទៀតត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន12ខែគឺអ្នកស្រីសានស្រីនៀតអ្នកស្រីសាទផានិងអ្នកស្រីប៉ៃរ៉េនពួកគេទាំង9នាក់ត្រូវបានពិន័យជាប្រាក់ម្នាក់2លានរៀលផងដែរកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនអ្នកតវ៉ារាប់សិបនាក់ជាស្ត្រីបានប្រមូលផ្ដុំនិងស្រែកតវ៉ាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកខ្លះបានស្រែកថាបដិសេធកងទ័ពចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការតវ៉ានោះក៏ត្រូវបានកម្លាំងសន្តិសុខបំបែកផងដែរអ្នកស្រីផានសាទអាយុ39ឆ្នាំជាកូនរបស់អ្នកស្រីលឹមសានដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្នកស្រីបានចូលរួមក្នុងពេលតុលាការប្រកាសសាលក្រមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយម្ដាយរបស់អ្នកស្រីរងការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែដែលអ្នកស្រីថាមិនអាចទទួលយកបាននោះទេដោយសារម្ដាយមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសអ្នកស្រីបន្ថែមថាម្ដាយអាយុ60ឆ្នាំជាអតីតក្រុមប្រឹក្សាឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលមានជំងឺសន្លាក់នឹងចាប់ផ្ដើមមានជំងឺក្រពះពោះវៀននិងរោគបេះដូងពេលជាប់ពន្ធនាគារប្រមាណជា10ខែគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីដែលជាកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរម្នាក់ឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីបានឲ្យមេធាវីប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីបន្ថែមថាវាមើលទៅទំនងជាការគំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើប្រជាជនកុំឲ្យប្រមូលផ្ដុំតវ៉ានៅថ្ងៃទី23ខែតុលាដែលជាទិវាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីដែលធានាឲ្យកម្ពុជាដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសចំណែកអ្នកស្រីចៃស្រីនេះអាយុ38ឆ្នាំមានស្វាមីឈ្មោះលោកតននិមលអាយុ39ឆ្នាំជាអតីតក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ដើមមានក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលអ្នកស្រីដែលបានចូលរួមស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអះអាងថាស្វាមីត្រូវបានកាត់ទោសចំនួន18ខែដែលអ្នកស្រីចាត់ទុកថាជារឿងអយុត្តិធម៌មួយអ្នកស្រីនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យបង់ប្រាក់ចំនួន2លានរៀលក្នុងមួយនាក់ដែលអ្នកស្រីអះអាងថាមិនមានប្រាក់បង់នោះទេ
ខ្ញុំយល់ថាមានភាពអយុត្តិធម៌ខ្លាំងព្រោះប្រដីខ្ញុំអត់មានកំហុសហើយដាក់គាត់ដល់18ខែ
អ្នកស្រីដែលមានកូន3នាក់បន្ថែមថាស្វាមីបានប្រាប់អ្នកស្រីឲ្យរក្សាជំហររឿងមមបើទោះស្វាមីត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក៏ដោយ
គាត់ថាខ្ញុំតស៊ូរឿងមមមកពីពុយប្រោពីបងហើយប្រយបងហើយនឹងមានអីស្រីភាពចាប់ឆ្នាំ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាជាចៅក្រមដែលកាត់ទោសនិងជាអនុប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេចំណែកលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់បន្ថែមទៀតថាមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនឹងការប្រមូលផ្ដុំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាថ្ងៃទី23តុលានៅតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះពួកគេអាចចេញតែសម្ដែងមតិរបស់ពួកគេបានដោយសេរី
ប្រសិនជាគាត់ធ្វើការរំលឹកឲ្យមានការរដ្ឋបတ်អានឹងបង្ហាញពីថាយើងមិនប្រកាន់យកគោលការណ៍នៃរដ្ឋាភិបាលណា
គួរបញ្ជាក់ថាមុនការតវ៉ាខាងមុខស្ថានទូតចិនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានអ្នកមានគម្រោងតវ៉ាថាកុំមករញ៉េរញ៉ៃក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះទឹកចំនួនផងនិងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ផងរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អញ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់កុមារនិងយុវជនអាយុចន្លោះពី12ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំដែលមានប្រមាណ28ម៉ឺននាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញអាណាព្យាបាលនៅតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 នេះជាពិសេសវារូបបំផ្លាញថ្មី Delta លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាណាព្យាបាលរបស់កុមារនិងយុវជននៅរាជធានីភ្នំពេញបាននាំកូនកូនរបស់ពួកគេដែលមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលឈានចូលដល់ថ្ងៃទី3ហើយគិតចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យនៃការបើកយុទ្ធនាការ យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ក្មេងៗនេះធ្វើឡើងខណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងវីរុសបំលែងថ្មី Delta ដែលចាប់ផ្ដើមរកឃើញក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅឯមណ្ឌលផ្សារដើមស្កូវសង្កាត់បឹងទំពុនទី2ខណ្ឌមានជ័យអាណាព្យាបាលរបស់កុមារបាននាំកូនកូនរបស់ពួកគេទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 យុវជនគង់អាយុវឌ្ឍនៈបណ្ឌិតអាយុ15ឆ្នាំដែលកំពុងអង្គុយចាំស្ដាប់លេខរៀងក្នុងការចូលទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគាត់ត្រូវបានឪពុកម្ដាយណែនាំឲ្យមកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនេះយុវជនរូបនេះយល់ថាការទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសម្រាប់កុមារដទៃទៀតជារឿងល្អដោយសារវាអាចជួយការពារបានមួយកម្រិតយុវជនរូបនេះបន្ថែមថាខ្លួនត្រូវសុំលិខិតនឹងការអនុញ្ញាតពីភូមិឃុំដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយចុះហត្ថលេខានិងបដិបត្តិមេដៃលើឯកសារជាមុនសិនទើបអាចមកទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនេះគាត់មកចាក់វ៉ាក់សាំងការពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែលមានវត្តមានឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលនោះទេ
ពីភូមិគាត់មកប្រាប់ពីដើមទេអ្នកឯកជនទាំងនេះហើយបានមួយគួរឯងតែទៅចាក់ដល់ទៅគាត់ចាប់យើងតែប៉ុណ្្នឹងមកយើងទៅយកក្រដាស់គាត់ហើយយើងយកមកឲ្យម៉ែរបស់គាត់ទៅថ្ងៃនេះ
យុវជនគង់អាយុវឌ្ឍនៈបណ្ឌិតជាយុវជនម្នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមមនុស្សប្រមាណ 280,000 នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានអាយុចន្លោះពី12ឆ្នាំទៅ17ឆ្នាំហើយជាក្រុមអតិភិបសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែសីហាវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ក្មេងចាក់បង្ការនេះគឺវ៉ាក់សាំង Sinovac របស់ក្រុមហ៊ុនចិន Sinovac Biotic នៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនអ្នកស្រីសេងចម្រើនអាយុ41ឆ្នាំកំពុងអង្គុយរង់ចាំកូនស្រីអាយុ14ឆ្នាំដែលមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងដូចគ្នាអ្នកស្រីនិយាយថាមុនពេលដែលកូនរបស់អ្នកស្រីមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នេះអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់កូនយ៉ាងខ្លាំងដោយសារខ្លាចឆ្លងជំងឺនេះទោះបីជាបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះហើយអ្នកស្រីនៅតែការពារតាមវិធានសុខាភិបាល
ខ្ញុំគិតថាពួកខ្ញុំបានអស់ហើយចាស់ចាស់នៅតែក្មេងៗនៅព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែតើឥឡូវយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងទៅដូចជាសុខភាពក្នុងខ្លួនដូចជាខាងការពារយើងល្អអញ្ចឹង
នៅមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងផ្សារដើមស្កៃដដាលអ្នកស្រីងួនសុធាកំពុងឈរចាំកូនក្បែររបងមណ្ឌលបង្ហាញភាពសប្បាយចិត្តនៅពេលកូនរបស់គាត់2នាក់អាយុ14ឆ្នាំនិង17ឆ្នាំបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីបន្តថាបើទោះការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពការពារបាន 100% ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់វាអាចការពារបានមួយចំនួនអ្នកស្រីនៅតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងវីរុសបំលែងថ្មី Delta
និយាយទៅបើមិនបានការពារច្រើនក៏និយាយទៅបើថាបើឆ្លងក៏វាទៅជាជំងឺស្រាលដែរចឹងព្រោះយើងមើលអត់ឃើញអូនចឹងថាបានចាក់បងសុខភាព
ការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះតម្រូវឲ្យមានការឯកភាពពីអាណាព្យាបាលនិងការត្រួតពិនិត្យឯកសារពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំសង្កាត់ដើម្បីបង្ហាញទៅអាជ្ញាធរសុខាភិបាលមុននឹងទទួលបានការឯកភាពចាក់លោកលុកជ័យចៅសង្កាត់បឹងទំពុនទី2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកុមារដែលមានអាយុគ្រប់ក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះពួកគេឬអាណាព្យាបាលត្រូវតែតាក់ទងមកមេភូមិឬអាជ្ញាធរភូមិដើម្បីទទួលបានលិខិតស្នាមយកទៅបំពេញនិងមានការធានាពីអាណាព្យាបាលជាមុនសិន
ក្មេងអាយុ12ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំហ្នឹងយើងឲ្យក្មេងហ្នឹងយកឲ្យបត់កំណើតឬទៅធ្វើស្នាក់នៅមកមួយធ្វើស្នាក់នៅមកមកមេភូមិគេដើរចែកអាហ្វមឲ្យមានឲ្យឪពុកម្ដាយយើងស្ថិតមេដៃអាណាព្យាបាលស្ថិតមេដៃណាមួយបាទហើយនឹងអមនឹងលិខិតអញ្ជើញលិខិតអញ្ជើញមួយហ្នឹងហើយនឹងហ្វមប្រឹកមេដៃហ្នឹងហើយនឹងបត់កំណើតយកឲ្យបជាឲ្យគ្រូពេទ្យ
បាទតាមលិខិតព្រមព្រៀងចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់ក្មេងៗករណីហាមចាក់វ៉ាក់សាំងជាបុគ្គលដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិអាឡែស៊ីជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងផ្សេងផ្សេងបុគ្គលដែលមានឬសង្ស័យថាមានជំងឺ COVID-19 កំពុងគ្រុនក្តៅ 37.5 អង្សាសេមានការប៉ះពាល់អ្នកជំងឺ COVID-19 ឬកំពុងរងចាំលទ្ធផលតេស្ត COVID-19 អ្នកមានជំងឺស្រួចស្រាវនិងអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃធ្ងន់ធ្ងរដែលកំពុងធ្វើទុកពីការប្រឹងប្រែងឲ្យដឹងទៀតថាផលរំខានក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយដូចជាឈឺក្បាលក្តៅខ្លួនលហិតលហៃនិងឈឺចាប់កន្លែងចាក់ដែលអាចនឹងបាត់ទៅវិញក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃនិងក្នុងករណីកម្របំផុតអាចបណ្តាលឲ្យមាន shock anaphylactic ឬអាចជាការភ័យខ្លាំងរហូតដល់សន្លប់ក្រោយបញ្ចប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ក្មេងនិងយុវជននៅទីក្រុងភ្នំពេញអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនឹងចាប់ផ្តើមពង្រីកការចាក់នេះដល់ក្មេងៗនៅទូទាំងប្រទេសដែលមានការប៉ាន់ប្រមាណ2លាននាក់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៃការបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់ក្មេងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវគិតគូរដើម្បីអាចឈានទៅដល់ការបើកសាលារៀនក្នុងពេលឆាប់ឆាប
់យើងធ្លាប់និយាយជាហោហាយមកកុមារជាទំពាំងស្រងរស្មីប្រសិនបើកុមារខូចខាតសុខភាពចាប់ពីពេលនេះយើងនឹងមានពុំមានរស្មីដែលល្អនោះទេមកប្រែទៀត ផលប៉ះពាល់ដែលកើតបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលវេលានៃ COVID-19 គឺប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សស្ទើរគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មានការបិទសាលារៀនចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលយើងកំពុងគិតគូររៀបចំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានបើកសាលារៀនឡើងវិញហើយណាចាប់ពីអនុវិទ្យាល័យឡើងទៅ
លោកអ៊ុចវិធីធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារជារឿងល្អដែលអាចឲ្យកុមារឬក្មេងៗអាចចូលរៀនបានវិញជាធម្មតាប៉ុន្តែលោកជំរញឲ្យអាណាព្យាបាលឬក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើអាការៈឬប្រភេទជំងឺរបស់ក្មេងៗដែលធ្លាប់មានកាលពីមុនក្នុងការយកមកពិភាក្សាគ្នាដើម្បីកុំឲ្យបង្កជាផលប៉ះពាល់លើកុមារ
ឡើយហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជារឿងមួយដែលយើងអាចទប់ស្កាត់ហើយអាចឲ្យក្មេងយើងកុមារទាំងអស់ឲ្យស្បបានចូលសាលាជួបជុំគ្នានេះជារឿងមួយយើងមិនអាចជៀសផុតបានណាបាទរាល់នេះត្រូវទទួលវត្តតាមប៉ុន្តែសូមឲ្យខាងពេទ្យជំនាញហ្នឹងឲ្យគាត់ចោះជួយដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងដើម្បីមើលដល់ក្មេងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជួនកាលកុមារខ្លះវាមានអាឡែស៊ីវាមានជំងឺអីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងខ្លួននៅពេទ្យចាក់ហ្នឹងយើងគួរតែសួរគាត់ថាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពអីខ្លះមុនមកអញ្ចឹងបាទព្រោះមនុស្សដែលទទួលវ៉ាក់សាំងវាមានសុខភាពខុសៗគ្នា
គួរបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនទាន់ដាក់ប្រភេទវ៉ាក់សាំង Sinovac ដែលចាក់សម្រាប់ក្មេងនេះចូលទៅក្នុងបញ្ជីទទួលស្គាល់សម្រាប់ចាក់ដល់កុមារនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Sinovac ធ្លាប់បានប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលចិនសម្រាប់ចាក់ដល់ក្មេងអាយុចាប់ពី3ឆ្នាំឡើងទៅនិយាយការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
ប្រជាពលរដ្ឋមានការខឹងសម្បានឹងរដ្ឋាភិបាលថៃរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចាន់អូចាចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 យឺតយ៉ាវប្រជាជនថៃតែ 5% ប៉ុណ្ណោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលមានរលកឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ដ៏កាចសាហាវមន្ត្រីសុខាភិបាលបានព្រមានថាផលវិបាកអាក្រក់បំផុតនៅមិនទាន់កើតមានឡើងនោះទេលោកវិជរាដួងឌីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ទាជួងសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសថៃមានកំណត់ត្រាឆ្លងវីរុសកូវីដ-19រហូតដល់ 11,305 ករណីកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដានិងបន្ថែមចំនួនអ្នកស្លាប់រាប់សិបឡើងដល់ 3,408 នាក់ចាប់តាំងពីខែមេសាមកប្រទេសថៃទទួលបានការសរសើរចំពោះការទប់ទល់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កាលពីមុនដំបូងកំណើនចាប់តាំងពីខែមេសាមកនេះបានធ្វើឲ្យមានការប្រជុំផ្នែកនយោបាយឡើងវិញចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចាន់អូចាដែលបានដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014និងបានយកឈ្នះការតវ៉ាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអស់ជាច្រើនខែកាលពីឆ្នាំមុនដោយបានបង្ក្រាបចលនាតវ៉ានោះជាមួយនឹងបាត់ចោលផ្សេងៗនិងការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីប៉ូលីស
ឥឡូវនេះសូម្បីតែអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសុខភាពទទួលស្គាល់ថាប្រទេសថៃធ្វើការយឺតយ៉ាវទប់ទល់រលកនៃការឆ្លងរាលដាលចុងក្រោយបង្អស់នេះនឹងមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋហើយមកទល់នឹងពេលនេះមានប្រជាជនតែប្រមាណ 3.5 លាននាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបចំនួន70លាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសលោកប្រសិទ្ធវឌ្ឍនផាណាជាប្រធានបរិសុទ្ធនៃមហាវិទ្យាល័យឈ្មោះ Medicine Serai Riech Hospital ដែលមានន័យថាមន្ទីរពេទ្យវិទ្យាសាស្ត្រ Serai Riech និងមានតួនាទីជាសមាជិកអភិបាលដោយមិនទទួលប្រាក់កម្រៃនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Siam Bioscience គឺវិទ្យាសាស្ត្រជីវសាស្ត្រសៀមរបស់មហាក្សត្រថៃដ៏មានអំណាចដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ក្នុងស្រុកបានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាឈ្មោះ Clubhouse កាលពីថ្ងៃអាទិត្យពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាថាយើងបានបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងយឺតពេលលោកបានបន្ថែមថាយើងគិតថាយើងអាចគ្រប់គ្រងអ្វីៗបានហើយស្របពេលដែលកំណើនការឆ្លងនេះប៉ះពាល់ដល់ការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបើកប្រទេសឡើងវិញចំពោះភ្ញៀវទេសចរសំខាន់ៗមួយចំនួននៅត្រឹមខែតុលាអ្នកតវ៉ាចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវក្នុងរាជធានីបាងកកឡើងវិញមនុស្សជាង1000នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាបានប្រឆាំងនឹងវិធានការបិទគប់ទីក្រុងស្ទើរតែទាំងស្រុងនិងប្រឆាំងបទបញ្ជាបន្ទាន់មួយដែលហាមឃាត់មិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្ស5នាក់ឬលើសពីនេះពួកគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចោះចេញពីតំណែង
អ្នកតវ៉ាដែលដុតរូបលោកប្រយុទ្ធនៅក្បែរវិមានរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានប៉ូលីសប្រឆាំងគប់កម្មបង្ក្រាបដោយប្រើស្មាត់បង្ហូរទឹកភ្នែកឡានបាញ់ទឹកនិងបាញ់កំភ្លើងគ្រាប់ជ័រក្រុមបាតុករនិយាយថាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋយឺតយ៉ាវជាឧទាហរណ៍មួយនៃការដឹកនាំប្រទេសដ៏ទន់ខ្សោយរបស់លោកប្រយុទ្ធ ពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកសាច់ប្រាក់ចេញពីក្នុងចំណាយការពារជាតិមកទិញវ៉ាក់សាំងប្រភេទ mRNA ជំនួសវ៉ាក់សាំង Sinovac ដែលផលិតដោយប្រទេសចិននៅប្រទេសថៃមនុស្សជាច្រើនយល់ថាវ៉ាក់សាំង Sinovac មិនល្អនោះទេលោកអត្តពន្ធប៊ូប៉ាត់ប្រធានចលនាតវ៉ាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាកូវីដបានបង្ហាញពីបញ្ហានៃប្រព័ន្ធដឹកនាំនៅប្រទេសថៃដែលមានដូចជាបញ្ហាឋានានុក្រមបពុនិយមនិងការការពារបពុខ្លួនឯងក្រុមហ៊ុនថៃចម្រុះដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុតហើយដែលប្រតិបត្តិការហាងលក់ទំនិញជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមម្ចាស់ភាគហ៊ុនទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំង Sinovac តាមរយៈក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដែលនេះធ្វើឲ្យមានការបន្ទុកចិត្តកាន់តែច្រើនឡើងលើវ៉ាក់សាំង
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរការផលិតវ៉ាក់សាំង AstraZeneca នៅក្នុងប្រទេសត្រូវបានពន្យាពេលយ៉ាងចម្លែកទោះបីជាមានការគ្រប់គ្រងពីរាជវង្សថៃការគម្រាមកំហែងកិច្ចព្រមព្រៀងចែកចាយវ៉ាក់សាំងនេះនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្តីថ្លែងពីការយល់ស្របគ្នាច្រើនឡើងក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលធ្លាប់មានការបែកបាក់រវាងអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកប្រឆាំងនោះលោកអត្តផនមេដឹកនាំក្រុមអ្នកតវ៉ានិយាយថាវាជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដ៏ខ្លាំងក្លាកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែវាមានតម្លៃដោយសារតែមនុស្សម្នាចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ខ្លួនហើយឥឡូវនេះអ្នកវិភាគនិយាយថាកំណើនឆ្លងជំងឺឡើងវិញនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សចាស់ដែលមានគំនិតអភិរក្សនិយមមានការយល់ស្របដោយទឹះទាល់ជាមួយនឹងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកធីធីណាន់ផុងសុឌីរ៉ាត់អ្នកវិភាគនយោបាយនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាអន្តរជាតិនិងសន្តិសុខនៃមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យចូឡាឡាន់កូនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាគណៈដែលអ្នកតវ៉ាក្មេងៗមិនពង្រីកចលនាកំណែទម្រង់របស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចូលមនុស្សចំណាស់ចំណាស់ការរៀបត្បាតជំងឺកំពុងតែធ្វើរឿងនេះឲ្យពួកគេលោកបានបន្ថែមទៀតថាការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រយុទ្ធចំពោះជំងឺរាតត្បាតនេះកំពុងពង្រីកការកាត់ទុកដែលបានឃើញកាលពីឆ្នាំមុនវាកំពុងវិវត្តទៅជាវិបត្តិនយោបាយជាប្រវត្តិសាស្ត្របរាជ័យលើបញ្ហាវ៉ាក់សាំងបានបង្កើតការផ្ទុះប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថៃរាលដាលដល់មនុស្សច្រើនលានអ្នកដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងផ្ទះមនុស្សជាច្រើនមិនអាចចុះឈ្មោះសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបានទេដោយសារតែវ៉ាក់សាំងមិនគ្រប់ហើយគេហទំព័រនឹងកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរដ្ឋាភិបាលមានការរអាក់រអួលដោយសារតែមានតម្រូវការពីសាធារណជនច្រើនហួសហេតុ
អញ្ញាធិបតីសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាកន្លងទៅបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានចុះកិច្ចការកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុន Pfizer ដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងចំនួន2លានដូសនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះនិងទិញចំនួន2ដូសនៅក្នុងឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែការនេះយឺតពេលទៅហើយបន្ទាប់ពីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុន Pfizer រួចលោកអនុទិនចាន់វរៈគុលរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលថៃបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកថាខ្ញុំធានាថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអង្គុយស្ងៀមនោះទេនៅពេលនិយាយពីការទិញវ៉ាក់សាំងនោះសូមទុកចិត្តចុះថាគោលនយោបាយរបស់យើងគឺទិញវ៉ាក់សាំងដែលមានគុណភាពល្អនិងត្រឹមត្រូវតាមពេលកំណត់របស់យើងក៏ប៉ុន្តែការបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយសារតែពលរដ្ឋថៃកាន់តែច្រើនយល់ថាពួកគេកំពុងប្រយុទ្ធនឹងការរីត្បាតជំងឺនេះដោយខ្លួនឯងលោកអភិជាតពងវរៈសិទ្ធិគុលជាផលិតករភាពយន្តថៃបានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាថាខ្ញុំសំណងណាស់ដែលបានមកជួបនៅទីនេះគណៈដែលបងប្អូនជនរួមជាតិខ្ញុំជាច្រើនអ្នកមិនអាចធ្វើដំណើរបានលោកនិយាយដូច្នេះនៅពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថាទទួលរង្វាន់ Jury Prize សម្រាប់ភាពយន្ត Memorial របស់លោកក្នុងទីក្រុងកានប្រទេសបារាំងលោកបន្ថែមទៀតថាពួកគេជាច្រើនរងគ្រោះខ្លាំងពីការរីត្បាតនៃជំងឺដោយសារការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវផ្នែកធនធានសេវាសុខាភិបាលនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងលោកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃភ្ញាក់ខ្លួនឡើងនិងធ្វើការសម្រាប់ប្រជាជនខ្លួននៅពេលនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ
ខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្ដា VOA ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.